Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța. Eu sunt Bogdan Dinu, în regia de emisie este Bogdan Țuțuianu și rămânem în direct în următoarea jumătate de oră. Ca de obicei, nu lipsesc rubricile naționale, dar avem și multe materiale locale. Evident, o să vorbim despre mina marină ieșuată pe plaja de la Sfântul Gheorghe și distrusă aseară, un interviu realizat chiar cu cel care a detonat-o. Mai avem un interviu legat și de vizita comandantului marinei militare americane în România, amiralul Mike Gilday. O știre apărută târziu săptămâna trecută, dar este foarte importantă și de aceea revenim acum în această emisiune. Și dacă mai avem timp, o să difuzăm și un material despre ultimul proiect al centrului de scafandri, un bazin de înot special. Acestea sunt subiectele ediției. Începem cu rubrica de actualitate militară realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
O mină marină descoperită pe plaja localității Sfântul Gheorghe din județul Tulcea a fost neutralizată de militarii forțelor navale române. Mina a fost găsită de polițiștii de frontieră de la Garda de Coastă pe timpul unei misiuni de supraveghere a țărmului din delta Dunării. Intervenția pentru distrugerea minei a fost executată de către echipa EOD a divizionului 175 în nave scafandri Constanța, împreună cu echipa din Serviciul de Luptă Permanentă de la Regimentul 307 Infanterie Marină Babadag. Este a cincea mină marină descoperită și distrusă în apropierea țărmului românesc al Mării Negre de la începutul războiului din Ucraina. Circa 600 de militari francezi din grupul de luptă dislocat în România au desfășurat în această săptămână exercițiul Eagle MEDA 23 în centrul secundar de instruire pentru luptă al forțelor terestre de la Smârdan, județul Galați. Militarii francezi au executat în poligon și trageri de luptă cu tancurile Leclerc. Scopul principal al exercițiului a fost antrenarea forțelor pentru dislocarea rapidă și executarea unei misiuni de luptă într-un scenariu fictiv în cadrul unei operațiuni NATO de apărare colectivă desfășurate pe flancul de sud-est al Alianței în conformitate cu articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat colonelul Alexandre de Feligond, comandantul grupului de luptă.
Am început încă din luna octombrie să dislocăm grupul greu de luptă în România, în centrul de instruire de la Cincu, unde suntem de câteva săptămâni. Acolo ne antrenăm în cadrul batalionului împreună cu militarii olandezi. Acum a venit momentul să ne desfășurăm forțele aici la Smârdan pentru a ne continua instruirea și pentru a face exerciții cât mai variate pe diferite terenuri de antrenament.
Aeronavele C-27J Spartan ale forțelor aeriene române vor fi modernizate printr-un contract în valoare de 88 de milioane de euro plus TVA încheiat între Compania Națională Romtehnica și grupul aerospațial și de apărare italian Leonardo. Acordul cadru se întinde pe o perioadă de 7 ani și presupune modernizarea sistemului de avionică al aeronavelor de acest tip ale armatei. O astfel de aeronavă a forțelor aeriene române, configurată pentru misiuni medicale, a transportat miercuri 2 pacienți diagnosticați cu arsuri din Baia Mare în București. Pacienții au fost monitorizați pe timpul zborului de o echipă medicală din cadrul SMURD și au fost transferați la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arș din Capitală. Misiunea aeronavei militare a fost solicitată de Departamentul pentru Situații de Urgență. Ministerul Apărării Naționale a făcut public planul de școlarizare 2023-2024 în instituțiile militare de învățământ liceal, postliceal și universitar. Astfel, în cele 5 colegii militare de la Alba Iulia, Breaza, Câmpul Lung, Moldovenesc, Constanța și Craiova vor fi scoase la concurs 816 locuri. Pentru școlile de maestri militari și suboficeri vor fi disponibile 1653 de locuri, în timp ce în instituțiile militare de învățământ superior vor fi școlarizați 955 de studenți. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la birourile informare-recrutare care funcționează la nivelul fiecărui județ. Olanda va trimite 8 avioane de vânătoare F-35 în Polonia pentru antrenamente și misiuni NATO de poliție aeriană. 4 aeronave vor asigura în lunile februarie și martie paza spațiului aerian al NATO deasupra Europei de Est, iar alte 4 vor participa la un program aliat de instruire. Aceste antrenamente cresc gradul de pregătire al NATO pe flancul estic și încurajează cooperarea între diferite țări membre ale alianței, a precizat Ministerul olandez al apărării. Olanda și-a intensificat sprijinul pentru Ucraina și intenționează să se alăture Statelor Unite ale Americii și Germaniei pentru a trimite un sistem de apărare antirachetă Patriot la Kiev, a declarat premierul olandez Mark Rutte. Statele Unite și Israelul au început marți cel mai mare exercițiu militar comun realizat vreodată, desfășurând 12 nave de război și în jur de 140 de avioane în estul Mării Mediterane. Antrenamentele urmăresc îmbunătățirea capacității Statelor Unite de a răspunde la situații neprevăzute și subliniază angajamentul american în regiunea Orientului Mijlociu. Exercițiul nu-și propune înfrângerea unui anumit adversar sau eliminarea unei amenințări specifice, dar întărește pregătirea colectivă americano-israeliană și îmbunătățește interoperabilitatea ambelor forțe, contribuind astfel la stabilitatea regională, a transmis Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii.
Adrian Gâtman a fost, mulțumim! De actualitate este și vizita la militarii cartiruiți în centru de instruire de la Cincu, în județul Brașov, a ministrului român de externe Bogdan Aurescu, împreună cu omologul francez și cu cel olandez. Cei trei oficiali au vizitat azi facilitățile militare utilizate în comun de trupele aliate desfășurate în România, iar ministrul apărării naționale, Angel Tilver, s-a aflat ieri și azi într-o vizită oficială la Berlin, în Republica Federală Germania. În cadrul discuțiilor pe care ministrul român le-a avut cu omologul său, Boris Pistorius, au fost abordate în principal subiecte referitoare la cooperarea bilaterală în domeniul apărării, agenda de securitate aliată și europeană, respectiv evoluția situației din Ucraina. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu subiectul săptămânii. Vă propunem pentru ediția de astăzi un fragment din emisiunea Euroatlantica difuzată joi la Radio România Actualități și unde realizatorul Radu Dobrițoiu i-a avut invitați pe analistul militar Radu Tudor și pe colonelul în rezervă Florin Jipa, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității. Tema discuției: de la Ramstein la Kiev, sau, cu alte cuvinte, despre deciziile luate la ultima întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina.
Subiectul săptămânii.
Domnule Radu Tudor, Rusia încearcă să se regrupeze, să recruteze noi efective și să se reechipeze. Un oficial de la Pentagon a declarat că în aceste condiții nu este momentul să se încetinească sprijinul pentru apărarea Ucrainei. De ce este important ca acest ajutor să vină constant și cât mai repede pentru Kiev?
Suntem la vârful acestui ajutor, domnule Dobrițoiu. Suntem în momentul în care cu 50 de miliarde de dolari sprijin din partea Occidentului, din punct de vedere militar pentru Ucraina, borna furnizării de tancuri. E obligatoriu să sprijinim Ucraina din două puncte de vedere. Unul, pentru respectarea normelor dreptului internațional, cele care spun că o țară independentă are dreptul să fie protejată, are dreptul să fie apărată, trebuie recunoscută în granițele sale și în frontierele sale, iar doi, războiul acesta extrem de periculos și de sângeros declanșat de Rusia nu privește doar Ucraina. NATO are o responsabilitate imensă pentru protejarea spațiului euroatlantic și nu vrem să ne trezim cu Rusia războinică și agresivă la frontierele NATO, la gurile Dunării, pe frontiera terestră cu România, și din această perspectivă nu este doar o datorie de onoare a Occidentului și a NATO să sprijine Ucraina, ci și un interes direct, material, de securitate al nostru, al membrilor NATO, ca Rusia să fie înfrântă în acest război neprovocat și ilegal, Ucraina să-și păstreze frontierele și invazia să înceteze cât mai curând cu putință.
Acest ajutor, susținerea cu tehnică militară occidentală, va permite Ucrainei să lanseze o ofensivă, să atace în mai multe zone, inclusiv să elibereze Crimea, sau doar va ajuta la frânarea, la stoparea invaziei rusești?
Cu actuala dimensiune a ajutorului militar, cred doar că Rusia nu va putea fi decât oprită în ofensiva ei, în special în zona estului. Ca să înfrângi Rusia, ai nevoie de mult mai multe echipamente, de mult mai multe dotări pe toate tipurile de categorii de forță, și terestre, și aeriene, și navale. Ucraina a epuizat tot ce avea în cele 11 luni de război în care a luptat eroic și a eliberat deja niște teritorii invadate și ocupate. Mai departe, necesarul făcut de comandantul armatei ucrainiene, de generalul Valeri Zaluzhny, sunt toate trimise săptămânal, updatate către partenerii euroatlantici, și de aici vedem ce putem livra, ce putem furniza cât mai rapid. Aceasta este rațiunea existenței acestui grup de contact pentru Ucraina. 50 de țări democratice și civilizate ale lumii se pun la masă și spun fiecare: eu pot să dau muniție, eu pot să dau armament, eu pot să dau rachete, eu pot să dau tancuri, în așa fel încât să fie stăvilit valul 2 al invaziei rusești, care este planificat acum pentru februarie-martie, și mai departe să întărească Ucraina pentru a alunga trupele invadatoare de pe teritoriul său.
Domnule Florin Jipa, în ce a constat până acum sprijinul militar primit de Kiev cu ajutorul inițiativei Ramstein?
Eu cred că a primit exact ce avea nevoie la fiecare moment al luptei. Să nu uităm că în momentul declanșării războiului Rusiei în Ucraina, cel puțin așa a declarat președintele Biden, că pentru fiecare tank rusesc, militarii ucraineni aveau 10 lansatoare portabile antitank. Și pe urmă a venit ajutorul. Când au început luptele de artilerie, Ucraina a primit sisteme de artilerie de la obuzierele M777 de 155 de mm până la obuzierele autopropulsate din diferite țări. Au venit pe urmă sistemele antiaeriene când Rusia a început să atace obiective civile. Pe urmă au venit sistemele antiaeriene cu bătaie mare Patriot. Acum vin tancurile. Cel puțin am văzut că primele tancuri în Ucraina vor fi cele poloneze, Leopard din Polonia, luna februarie, după care vin Challengerul britanic în martie, iar în aprilie vor ajunge și cele din Germania. Iarăși, ca o surpriză frumoasă, foarte multe tancuri, peste 50, vor veni din Spania. E vorba de Leopard 2 în varianta A5. Deci eu cred că Ucraina a primit, exact cum spunea și Radu Tudor, a primit armele pentru a opri ofensiva rusească. Dacă vorbim ca Ucraina să elibereze toate teritoriile, și de departe Crimea este cel mai sensibil teritoriu de eliberat, să nu uităm totuși că Rusia are în acest moment superioritate când vine vorba de rachete cu rază lungă de acțiune, când vine vorba de aviație, când vine vorba de forțe navale. Ca să duci o luptă de la egal la egal cu Rusia, trebuie să echilibrezi balanța și în aceste domenii.
Polonia a anunțat că va ajuta și militarii ucraineni pentru a se instrui, pentru a forma 2 batalioane de tancuri Leopard. Sunt la graniță, sunt aproape. Iată, se mișcă foarte bine Polonia în sprijinul Ucrainei. Din nou, Statele Unite se implică direct pentru apărarea Europei. După cele 2 războaie mondiale, iată că prin inițiativa Ramstein, susținerea Ucrainei cu tehnică de luptă, cu instruirea de trupe, reprezintă un sprijin important pentru a stopa dorințele Rusiei de a ocupa noi teritorii și pentru a reduce din capacitatea Moscovei de a lansa o ofensivă împotriva țărilor din NATO. Vă rog, domnule Radu Tudor, să explicăm pentru ascultătorii Radio România Actualități cum funcționează grupul de contact pentru Ucraina coordonat de Statele Unite.
E vorba de o coaliție a celor care doresc să sprijine Ucraina, o coaliție benevolă, o coaliție pentru apelul căreia Statele Unite au jucat rolul de integrator. Statele Unite e cel mai important actor din NATO și fără implicarea căreia probabil războiul din Ucraina ar fi fost extins până acum dincolo de frontierele Ucrainei, a făcut un apel către aliați, către prieteni, către state partenere, cine vrea să ajute Ucraina, cine vrea să oprească războiul brutal și ilegal declanșat de Rusia, cine vrea să păstreze ordinea internațională. pentru că aici trăim o paradigmă extrem de periculoasă. Pentru prima oară de la terminarea celui de-al doilea război mondial, o mare putere vrea să modifice prin forță frontiere pe continentul european. Lucrul acesta este ilegal, este abuziv, este periculos și poate declanșa un al treilea conflict mondial. Ceea ce face Rusia acum este să se joace cu focul pentru securitatea europeană. Statele Unite au înțeles pericolul cel mare și toate statele participante la grupul de contact, cele 50, dar în special statele membre NATO, printre care și România, au o responsabilitate, ajută militar, securitar, umanitar Ucraina. Sper ca acest grup de contact să devină o instituție permanentă până când Rusia va fi înfrântă și alungată de pe teritoriul Ucrainei. Nimeni nu vrea din NATO un război cu Rusia. Nu vrem să invadăm această țară, nu vrem să avem un război cu ea, vrem o Rusie stabilă, vrem o Rusie echilibrată, care să respecte legile dreptului internațional, vrem o Rusie care să fie un partener civilizat de dialog, nu o țară care răspândește războiul, moartea, spaima și temerea că mâine o țară poate să fie rasă de pe fața pământului, așa cum își doresc ei să facă cu Ucraina.
Suntem în direct la Radio Constanța, ascultați Jurnal Militar. Armata română are militari și în misiuni în afara granițelor, iar ultimele vești de la ei le aflăm din rubrica Misiuni Internaționale, realizată de Violeta Proșa și Edi Nicola.
Misiuni Internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem pe continentul american, mai precis în Texas, acolo unde 61 de cursanți internaționali din 51 de state partenere participă la cursul de Sergeant Major, ce pregătește viitorii lideri de care corpul suboficerilor și armata are nevoie. În ce condiții ajung militarii români la acest curs, aflăm de la plutonierul ajutant principal, Valentin Stanciu, suboficerul de comandă al batalionului 284 tancuri cu zavodă.
Pentru că un suboficer să ajungă la United States Army Sergeant Major Academy, ar trebui în primul rând să-și facă treaba foarte bine. Să fie dispus la unele sacrificii, mă refer aici să stea departe de casă 13 luni, să fie dispus să lucreze într-un mediu academic, să oferi armatei, oamenilor, celor care te înconjoară, cunoștințele pe care tu ți le însușești pe parcursul acestui an.
Traversăm Atlanticul și mergem pe continentul african, unde Armata României participă la misiunea sub egida ONU în Congo, cu un număr de 7 ofițeri care încadrează atât funcții de ofițer de stat major, cât și funcții de observatori militari. Prioritățile strategice ale mandatului MONUSCO sunt asigurarea protecției civililor, sprijinirea, stabilizarea și întărirea instituțiilor din Republica Democrată Congo. Din comandamentul misiunii, situat în orașul Goma, analistul de informații, locotenent colonelul Justin Gavrilă.
Sunt multe, foarte multe ramificații, foarte multe implicații. Este foarte greu să înțelegi toate legăturile intergrupări, intertribale, interstatale. Este o adevărată nebunie în această zonă și este greu de evaluat ce se va întâmpla în eventualitatea în care misiunea ONU s-ar închide. Chiar după 20 și atâția de ani de existența prezenței internaționale aici, putem spune că e tot un haos.
De pe cel de-al doilea continent, ca mărime de pe Terra, revenim mai aproape de casă și ne oprim în Polonia, unde zilele trecute, pe platoul bazei de instrucție din Bemovo-Piski, a avut loc ceremonia de predare-primire a misiunii pentru partenerii croați. Locotenentul Tomislav Brajkovic, după cele 6 luni de zile petrecute în cadrul grupului de luptă.
Aceasta a fost a treia misiune a mea în Polonia. Am avut parte de o colaborare excelentă cu aliații noștri, cu fiecare parte a grupului de luptă. Aici avem misiunea de a ne antrena astfel încât să creștem eficiența sistemelor de apărare pe care le avem. Ne-am îndeplinit obiectivele până acum în fiecare rotație, deci sunt convins că și aceasta se va desfășura fără probleme.
Ora 18:48, aici la Radio Constanța, la Jurnal Militar. Trecem la actualitatea locală. A cincea mină de la începutul războiului din Ucraina a fost distrusă aseară pe plaja de la Sfântul Gheorghe de către scafandrii EOD de la divizionul 175 nave scafandrii de luptă. A fost vorba și de o cooperare interinstituțională, cum ne place nouă să spunem, pentru că mina a fost descoperită și ulterior perimetrul a fost asigurat de către Poliția de Frontieră de la Garda de Coastă, iar deplasarea pe apă a scafandrilor EOD s-a realizat cu ambarcațiunile celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Au fost mai multe speculații aseară pe rețelele de socializare că ar fi o mină istorică, nici vorbă de așa ceva, sunt totuși două elemente de noutate legate de această intervenție. Le auziți imediat chiar de la cel care a detonat mina aseară la orele 17:30. Ascultăm!
Sunt capitan comandor Gherghinescu Cătălin, șef secției scafandrii de luptă EOD. Au fost câteva elemente de noutate. În primul rând, este prima intervenție la o astfel de mină eșuată pe litoralul românesc, în area de responsabilitate a forțelor navale. Al doilea lucru de noutate ar fi participarea și a echipei EOD din cadrul Regimentului de Infanterie Marină din subordinea Statului Major al Forțelor Navale. Acest fapt conduce la dezvoltarea unei capabilități viitoare. Practic asta s-a și dorit, unei capabilități viitoare EOD pentru intervenție la astfel de dispozitive care ar putea apărea pe plajele litoralului românesc și de către echipa EOD din Serviciul de Luptă Permanent Intervenție EOD din cadrul Regimentului de Infanterie Marină.
Au apărut diferite speculații, v-am rugat să ne spuneți, mina era eșuată practic pe plajă, nu a trebuit să fie scoasă din apă și apoi detonată?
Da, este adevărat, mina era eșuată la mal, să nu vă imaginați că chiar pe uscat, valul o spăla, cum am putea spune, sau bătea la baza acesteia, dar asta nu a împiedicat o identificare pozitivă a acesteia și a ne executa misiunea conform procedurilor noastre standard de operare.
Mina nu arăta prea bine, am văzut cu toții în fotografie, avea multă scoică, pe ea avea multă alge, dar era intactă, respectiv toate antenele erau la locul lor, pentru că imaginea aceasta de mină veche a dus la concluzie la unele speculații că era vorba de o mină istorică din cel de-al doilea război mondial. Să precizăm că este vorba despre o mină ucraineană, la fel cu celelalte detonate.
Nu putem preciza cui aparține această mină. Ea este în dotarea atât forțelor navale ucrainiene cât și forțelor navale ale Federației Ruse. Într-adevăr, nu este o mină din al doilea război mondial, ea este o mină de actualitate care se află acum în dotarea celor două forțe navale. Faptul că avea depunerea de scoică pe ea ne arată că ea a fost lansată pentru a crea blocaje pe căile de comunicații navale din bazinul Mării Negre. Toate intervențiile la minele acestea de tip IAM, care sunt în dotarea forțelor navale, atât ucrainiene cât și ruse, au o legătură având în vedere situația geopolitică la nivelul bazinului Mării Negre, pentru că ele au apărut după izbucnirea conflictului, așa cum se știe, din februarie 2022. Demonstrează că acestea sunt de același tip, același model.
Să precizăm totuși că mina de joi seara a detonat-o dumneavoastră. Luna și mina, domnule capitan, cum decembrie, ianuarie, iată, ritmul s-a mărit. Ce urmează?
O să urmeze un an, bănuim, la fel de greu sau poate chiar mai mult, s-ar putea să avem chiar și mai multe intervenții. Noi suntem pregătiți astfel încât să asigurăm siguranța pe căile de comunicații din area de responsabilitate.
Interviul este mai lung și îl găsiți pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Următorul subiect este vizita amiralului Mike Gildea în România, comandantul Marinei Militare a Statelor Unite ale Americii. Timpul nu ne permite să dezvoltăm subiectul, așa că fac din nou trimiteri la pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Acolo am postat deja comentariul, analiza, dacă vreți, a semnificației acestei vizite extrem de importante. Găsiți acolo toate detaliile. Au existat întâlniri la nivelul Ministerului Apărării Naționale, la nivelul Statului Major al Apărării și o zi întreagă rezervată numai pentru vizita în la Constanța, în portul militar și la Academia Navală, dar s-a ajuns și la baza de la Deveselu și de la Mihail Cogălnicianu. Acum vă invit să ascultați o parte dintr-un interviu cu comandorul Victor Durea, este comandantul fregatei Regele Ferdinand, nava care a fost vizitată de amiralul Mike Gildea la Constanța.
Noi ne-am simțit cu adevărat onorați că a găsit timp în acest program să viziteze și fregata Regele Ferdinand. Mai ales dacă ne uităm în CV-ul domnului amiral, constatăm că a petrecut mult timp pe mare și am avut la bord nu numai amiralul, ci și un cunoscător în ale forțelor navale. I-am prezentat succint caracteristicile tehnico-tactice ale fregatei, misiunile acesteia și să spunem că am insistat puțin pe programele pe care le desfășurăm în prezent în cadrul Maritime Domain Awareness cu sprijinul partenerului american. Aceasta însemnând dotare cu senzori noi în perioada următoare a celor două fregate tip T-22.
Ce a simțit dumneavoastră? În ce postură v-ați aflat? Pentru că trebuie să precizăm ascultătorii, o vizită extrem de rară care se întâmplă în forțele navale române.
Într-adevăr, vizita anterioară a unui comandant a forțelor navale americane a fost în 2014 la bordul fregatei noastre. Încă o dată onorat și în același timp mândru că am putut să-l primim la bordul navei, să-i explicăm în câteva cuvinte cine suntem, ce facem și mai ales ce ne dorim, unde dorim să ajungem cu dotarea și cu capabilitățile fregatei Regele Ferdinand. Aceste programe nu sunt de ieri, de astăzi, sunt cu ceva ani în urmă începute. Ca urmare, aș spune cel puțin partenerul strategic Statele Unite ale Americii sunt conștiente de multă vreme de importanța forțelor navale la această limită a NATO și dacă ați fost prezenți la discursul pe care l-a avut în aula Academiei Navale, ați fi putut auzi că ar trebui să fim pregătiți să apărăm democrația în România, oricând, așa cum o fac cei din Ucraina.
Am revenit, ora 18:54, ultimul subiect al emisiunii se referă la cel mai recent proiect al scafandrilor militari. Bazin de înot semi-olimpic cu turn de scufundare de 25 de metri. Informația nu este chiar nouă, am dat-o noi în emisiunea noastră și pe pagina noastră de Facebook, acum mai bine de 2 ani. Atunci era vorba de elaborarea cerințelor, de un caiet de sarcini, pe parcurs a apărut și s-a efectuat și studiul de fezabilitate, iar acum proiectul se află în faza finală a licitației pentru atribuirea către un constructor. Comandorul Fănel Rădulescu, comandantul centrului de scafandri.
Va avea și un turn de 25 de metri de coloană de apă în diametru de 5 metri, care va permite utilizarea mai multor echipamente de scufundare pentru scafandrii de mare adâncime, pentru antrenarea în mediu normal până la 25 de metri, după care oamenii trec să se pregătească în condiții de hiperbar până la adâncimea de 300 de metri, crescându-le performanțele și clasele scafandrilor de mare adâncime. Urmează partea de activitate în mare deschisă, la adâncimile la care fiecare va putea să-și desfășoare activitățile în baza capabilităților și clase obținute în urma examenelor de sfârșit de curs.
La final vă mai spun că a început și sesiunea de iarnă. De ieri și până pe 3 februarie, elevii școlii militare de maestri militare a forțelor navale susțin sesiunea de examene aferentă finalului de semestru întâi. Primii care trec prin febra și emoțiile evaluărilor sunt elevii din anul al doilea, care, după cum spuneam, susțin examenele de final de semestru. Și tot legat de școala militară de maestri militare a forțelor navale, vă mai spun că a fost publicat și planul de școlarizare al Ministerului Naționale, iar Școala Militară de Maestri a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu din Constanța are atribuite 170 de locuri, dintre care 142 sunt pentru Forțele Navale Române, iar 28 pentru alte structuri din Sistemul Național de Apărare și Ordine Publică. O precizare însă, încă nu a început perioada înscrierilor. S-a dat startul pregătirii la matematică pentru elevii din clasa a 12-a la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Ședințele sunt gratuite, important de precizat, și nu implică nicio obligație ulterioară a elevilor privind participarea la admiterea în Academia Navală. Programul ședințelor de pregătire este disponibil pe pagina de Facebook a Academiei Navale. Și la final, foarte repede, o știre legată de Unirea Principatelor, 24 ianuarie, doi dintre studenții Academiei Mircea cel Bătrân, este vorba de Sonia Iliescu și Cătălin Vlad, au sărbătorit-o la Academia Navală a Statelor Unite de la Annapolis, pentru că au participat la conferința de leadership. Alături de ei s-au aflat și cei care deja studiază acolo. Este vorba de studenții Cezara Vlad, Ana Maria Gafton și George Mădălin. Atât pentru azi. Nu uitați să intrați și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Acolo sunt toate interviurile integrale și podcastul ediției din această seară. Sunt Bogdan Dinu și până data viitoare vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Rămâneți pe Radio Constanța, însă urmează știrile cu Adrian Băncilă. Numai bine!